Nu, būtībā jā, tā ir mazliet mūsu kļūda, ka mēs to momentu nogulējām, var teikt, nogulējām to mirkli, kurā mēs no parastas biedrības kļuvām par biedrību, kura pilda valsts deleģēto uzdevumu. Un tikko biedrība pilda valsts deleģēto uzdevumu, tāda sarežģīta lieta, tad attiecīgi ir mazliet cita likumdošana. Tā kā mēs būtībā esam vainīgi tanī mirklī, tanī ziņā, ka mēs nogulējām to momentu, kad mēs ar augstākās tiesas senāta lēmumu kļuvām par šo te biedrību, kurai šīs te funkcijas deleģētas. Citādi šī te iestāšanās maksas sistēma eksistējusi bija 18 gadus, un būtībā gan regulātoram, gan finanšu ministrijai, gan visiem citiem tā sistēma bija 18 gadus likusies ok. Tā kā, nu, jā, tā ir mazliet mūsu vaina. Jā,
tas nozīmē, ka
par to arī maksājam.
Tas nozīmē, ka tajā brīdī, tad, kad kļuvāt par biedrību, kas pilda valsts pasūtījumu, tad vairs jūs nevarējāt šīs biedru naudas iekasēt. Es pareizi saprotu.
Jā, tieši tā, tieši tā.
Labi, bet tagad šī soda nauda tomēr ir. Kā jūs plānojat to nosakt?
Mēs to plānojam nosakt ar biedru iemaksām, jo mēs esam biedrība, kura tiek finansēta ar biedru iemaksām, tā kā respektīvi mūsu deviņi, mūsu dalībnieki, mūsu biedri arī sametīs mums šo naudu, lai mēs varētu šo summu konkurences padomē nomaksāt.
Tas nozīmē, ka šajā gadā šīs biedru naudas arī būs lielākas.
Jā, biedriem, tiem mūsu biedriem, kam, nu jā, visiem mūsu biedriem būtībā biedra naudas šī gadā būs mazliet lielākas, jā.
Un tad uzreiz ir ķēdīts tālāk, kā tas savukārt ietekmēs octa polišu cenas, vai tas nozīmē, ka arī autovadītājiem ir jārēķinās, ka būs jāšķirs no lielākas summas?
Ar to automātiski autovadītājiem pilnīgi noteikti jārēķinās nav. Jo, ja mēs tā paskatāmies tīri matemātiski, Latvijā gadā tiek izdots ap 2 miljoniem OCTA polišu, ja mēs šo te summu, pa kuru mēs izlīkstam ar konkurences padomu, izdalam uz šiem aptuveni 2 miljoniem vai pār pa 2 miljoniem, tad uz vienu polisu tie sanāk 15, 16, 17 centi. Daudz lielāku ietekmi uz polišu cenām var atstāt citas lietas, respektīvi inflācija, medicīnas aprūpē vai transporta līdzekļu remonta jomā vai nekustamā īpašuma būvniecības jomā. Nevis šie te daži centi, kas attiecīgi varētu būt uz polisi dēļ šī te soda.
Tad es pareizi saprotu, ka tomēr ar octa polišu cenu kāpumu ir jārēķinās, bet ne šīs soda naudas dēļ?
Nu, tas, ko es saku, ka soda naudas dēļ OCTA polisu cenām pilnīgi noteikti kāpt nevajadzētu. Ja, teiksim, OCTA polisu cenas kāpja, tad tie iemesli ir pilnīgi citi, un tie trīs, ko es nosaucu, ir tie, kas visvairāk OCTA polisu cenas ietekmē. Vai polisu cenas šogad kāps vai nekāps, to pateikt nevar neviens un nedrīkst neviens. Tā ir brīvā konkurence un brīvais tirgus.
Bet kā jūs vērtējat, vai šajā gadījumā, nu jau minējāt par to, ka jūsu biedriem būs lielākas biedru naudas, vai nav gaidāmas kādas tiesāšanās no biedru puses?
Nu, tādas tiesības kāda katram, protams, ir, bet nu, katrā ziņā biedru sapulcē balsojums bija diezgan viennozīmīgs, tā kā nu, mēs ceram, ka tādas tiesāšanās nebūs, bet katrā ziņā izslēgt mēs to pilnīgi noteikti nevaram.